театр микрофон алдында.
Театр сөйүүчү милләттәшләр, сезне Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының «Яшлек хатам, йөрәк ярам» спектакле язмасын тыңларга чакырабыз. Драматург Данил Салихов әсәре буенча куелган спектакльнең режиссеры Исламия Махмутова, композиторы Гана Сайфуллин. Рольләрне башкаралар: Ахмет Халил Махмутов, Гөләндәм Ләлә Миңнуллина, Галимә әби Роза Хабибрахманова, Әбүзәр Тимир Зиннуров, Сәхия Җәмилә Әсфәндиярова, Ырқия Зимфира Дасаева, Харун Ринат Мифтахов. Спектакль «Магнитофон» тасмасына Татарстан радиосы студиясында режиссер Әлфия Гиләҗи, тавыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1994 елда язып алынган. Спектакльнең беренче өлеше яңгырый.
Вакыйга бүгенге көннәрдә шәһәр җирлегендә бара. Әхмәтнең бер бүлмәле квартирасы. Гөләндәм урындыкка куелган чемоданга әйберләрен тутырганнан соң Әхмәт янына килеп утыра.
Ярый, Ахмет. Хушлашык.
Йөрәсеңме? Бөтенләйгеме?
Әйе, Ахмет. Бөтенләйге.
Мин шушында калдырдым.
Ачуланма. Мин башкача булдыра алмыйм.
Нишләмим?
Бәлки, үз тиңеңне табарсың.
Үз тиңеме? Үз тиңем? Мен үз сені мәне сағат 8 тоғанына күтіп, пивоножка бойында үйілді. Гүлінді, ісі өтшілі, үйлерішке вақытта біз сенің білі нендей вақытылыға берішкені, ға?
Керек ме?
Әгер анды-мынды қал болса қалса, бір-бірімізді ташлама біз дей вақытылыға берішкені дек. Әс сен, мен шәлімді қалып, Гүлінді.
Анарсы. Әнәрсәт тиек, Әхмәт. Син мине авыр шагымда ташлап китергә җыенасың димәкче буласыңмы, бәгърем? Аңла, мин дә синең кебек адәм баласы. Түзмәдем түгел, түздем. Сабырлыгым бетте, җитте, булды. Бәлки син минсез бәхетлерәк булырсың.
Бәхет? Юл бәхет. Шәрпәремә килде минем бәхет. Юк, Гөләндәм, мин монда сине гаеплегә чыкмыйм, монда мин бары тик үзем генә гаепле. Кишер мине, Гөләндәм, әгәр булдыра алсаң, кишер, җан кисәгем.
Әхмәт!
Кишер!
Әхмәт, бәгърем, мондый кеше түгел бит син. Үзеңне кулга ал, Әхмәт, әйбәт кеше бит син.
Әйтүләре җиңел, тик белә эшләү генә авыр шул. Тырышам бит, Гөләндәм, җан кисәгем. Тырышам. Тик менә үз-үземне җиңә алмыйм.
Ярый.
Җиңә алмыйм.
Ярый, Әхмәт, тынычлан. Хушлашыйк, бәгърем. Төрле чакларым булгандыр. Начарлык белән искә алма. Бәхетле бул.
Китмә, Гөләндәм. Китмә. Сезсез бетәм бит. Ышанасыңмы, Гөләндәм? Бетәм, аңлыйсыңмы? Китме, жан кисәгем, китме, үтенеп сорыйм.
Әхмәт, синең өчен бу дөньяда аракыдан да кадерлерәк берәй бер дә юк. Безнең яратуны да аракыга алыштырдың. Ир кеше бит син, Әхмәт. Үзеңне кулга ал, бәгърем. Бәхетле бул.
Бар кит! Кит! Тик бел, бу дөньяда син үзлеп яратучы бер мәхлук җан ясаганын. Без синең белән хәзер икәүенә калдык. Буш шише һәм адам баласы. Тик семья караганда көчлерәк булып чыктың. Архитектор Әхмәттән сәрхуш зәхмәт ясадың. Кайдыс? Шамахабрын. Яйылса.
Шамахабрын, ярый әле бул. Күрәсең менә. Балалар бакчасына барып, кыш бабай булып шабаш кыштап кайтырмын.
Сені кім балалар яңа жибәсін? Сені күруге балалар жылап, қорқып қашышақлар бит.
Анысы бар инде, ахир бар. Нәрсә? Балтасы суға түшкән урыс кебек отырасың. Күмән құмға тірәлді ме?
Құмға ғына тірәлсе, әтіп тә шағайдың. Хұжы, брат. Хұжы.
Нәрсе болды?
Хатын ташылап кетті. Біне бұш шалак шақлап қалдық, ағайыны.
Тулы болса, яқшырақ болар еді. Баш шатлый дускай, баш.
Сенің мұнда башқаза шатлый, әміне берім. Юрек яны, аңлайсың бұл, юрек.
Сүндірігі кілі.
Дәрсе біле.
Агни тушитыр біле.
Дизе агни тушитыр.
Паш-паш алырға керек дейм, паш-паш.
Нинде паш-паш?
Ну, арфей, арфей.
Йоқ-йоқ, мен аны ішмейм. Йоқ. Арақы хиш болмағында динатурат, яки адекалон.
Хей, табарсың қазір адекалон. Хәзірге әбі шибейден артмей ол. Ана күндіз кибеттен аяқсыларға дей балалар да, түннен мала іштен көмек шудыралар. Син өзіңні ахир дуракқа санап отырма. Ішлет ол, юғары білімлі башыңны. Бұтен бақытта бет сенің башың әйбет ішлей.
Ішлей, кесіп әтлерге ташисы бар. Шуша дивана баш шуша кілінгә түшірді дайынды. Әбуш. Қатқар әбуш. Қатқар жан кесәгім зинхар қатқар. Бітен бит. Үшәсі келә. Үшіп ісірәсі дә үксіп-үксіп жылысы келә. Қатқар әбуш.
Хатын кетті дейтмі? Кетсін, юлына ақ жеймі. Ол иртәгі ау қайтып жетә бір рап. Мен ол халықны білем. Мендалар мен әмінден.
Йоқ, ол андай түгел. Қайтмайшақ. Әбуш! Әбуш дейм. Бәтен бит, сузма, бәтен бит. Зинхар үшін тап.
Ақша юқ бит, Әхмәт. Өзімнің да халым мүшкіл. Шуңа кіра бит, сені яңа кірген едім де енді.
Тап жайын. Сенің арақы табу үшін де түш қиылған бит. Жайлай енді, Әбуш.
Табарсың, мина кім
берсің? Өтірме, Аллаға күшен, өтірме.
Ну, өзің білесің бетінді.
Саңа Алла қылы. Әне бет, көп мәбірлер сарып сәт барсында. Олып қайтарақы, мә? Міне?
Міне көптен шулай дилер аны. Өх, диван айттым бет. Синең башың минем кына карагандай әйбәтрәк эшсез.
Мен албаларны.
Менә.
Юк, 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 тукта, менә. Менә бу сындал. Менә албаларында.
Ту. Менә бу магнитофон искесен, иске дә инде, брат.
Аңа кагылма. Аңа кагылма. Калган теләсә нәрсәне сат, аңа кагылма. Бу магнитофонда Гөләндәмнең җыры язылган.
Соң бигрәк әйбәт. Менә ахмак. Сатып алган кеше бит аны җырлатып кара бала, бигрәк әйбәт.
Менә гармонда сат. Бер яртыга сат.
Юк, Ахмат, туктале, брат. Гармонны калдырып торыйк әле. Анысы миңа кирәк. Гармон уйнап җибәрсәм, кайгыларым тарала бит минем.
Бар инде, бар инде, зинһар Алла бәндәсе. Бар инде.
Ахмат, тукта инде, тукта инде.
Ташлап китте.
Бик әйбәт булган, шул кирәк сиңа.
Болай да яман йөрәккә тышыппала бит.
Ни сибәсе калмаган. Нинди хатынны бит, нинди хатынны?
Әби. Әби, җаным. Коткар, үләм. Йөрәгем яна, билеп тор зинһар өчен бер йөз сум акча. Зинһар, үтереп сорыйм, әби, җаным. Үтерме?
Мең сум кирәкме, Метаган? Мең сум.
Ник мине бер кеше дә аңламыйсың? Ник бер кем дә аңламый?
Әнә, алар аңлый сине. Алып барып чыктылар. Кулына гармун тыккан булган. Җылышып, ишеп ятарга җылы урын таптыгызмы? Хәзер үк участкага барып әйтәм. Бүген үк.
Эх, әбекәй. Мин бит шатлыктан уйнап утырмыйм, кайгыдан уйнап утырам. Бүген төнлә бит минем әни үлде. Безне карап үстергән булды мәрхүм кәем. Авызына су салырга да кеше булмаган. Бүген Гөләндәм ярына килгән идем. Бер 50 сум акча биреп тормасмы дип. Килсәм ул киткән. Башка барыр кеше дә юк бит минем, әбекәй.
Аның карт идеме соң?
Эй, яшы шатты иде инде.
Башка туган сумачаларыңа әйттеңме соң, улым?
Бесполезно, бей. Бесполезно. Икесенең хатыны бик усал братларының. Хатыннарыннан узалмыйлар. Әк кишкен абый өтірмеді. Сыңылкаш Америкаға киткен иде бит. Каян іздеп табасың инде. Мына хәзер кәфен алырға да акчам юк.
Эй, үзебезнең мусламан кешесе икәнсең. Кара әле, улым, мине ачумана күрмә инде, барчыкны. Кара, улым, син борчылма. Хәзер мин сиңа кәфенне кертеп бирәм.
Эй, әби, мең рәхмәт, әби, мең рәхмәт. Аннан соң әле мин кабер казучылар белән озатучыларга да садака өләшермен дигән идем.
Анысын да беләсең икән. Иманыңны югалтмагансың. Ай, ишмәгез, балалар, ишмәгез. Күрәсез, иш үзегезгә начарлык кына эшлисез.
Эх, әби, белсәң иде йөрәк януларын. Әни бит ул, әни. Мине тапкан, үстергән әни бит ул, әби. Шушы ара карпасында гына тәрбияли алмадым әлине, әби.
Кара әле, улым, хатының балаларың бармы соң?
Юк, әби. Мин әле үйләнмәгән җигит кеше. Әби, беләсеңме? Буздылар мине. Аракыма бузгылык салып ишерттеләр. Кем бузганын да беләм.
Кем икәнен дә беләсең, булам?
Беләм, әби, беләм, беләм. Әхмәт. Ярый, брат, мин китим инде. Әнинең соңгы минутларында баш өстендә утырыйм.
Тоқтай болым, ашықма, ашықма. Хәзір мен сенің...
Бұрат, сен қайғырма, Бұрат, қайғырма. Біз аны Гүләндәмді алып қайтамыз. Иртәгік алып қайтамыз Гүләндәмді, Бұрат, бұрныңды салып отырма. Аннан соң, Бұрат, дүниясына өшітіп, ішіңді ташлаймыз.
Шулай тігіз әлі, олым, шулай тігіз. Қара әлі, олым, хәзір ашықма, әлі, ашықма. Хәзір мен сенің кәфінлік білен 25 сом ақша кіртем. Кәфінлік білен 5 тәңкесі хәйір болар. 20 тәңкесін түлерсің, яма, олым.
Түлім, әбей, түлім. Ақша алу білен, ішке ұрлашу білен кетірем де берем, әбей.
Ярар, олым, хәзір, 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 әзіне кітапшы.
Ярар, әбей, рахмет.
Ну, артист.
Әніш дейсің, Бұрат. Нұша әлі кімден ясы?
Ол кәфінлік білен іш дейсің енді қазір.
Әй, дивана, жүлер. Ақмәз бет ол. Ана әбейден қолда да тұпылар, тартып алалар. Дефицит.
Емсіз қылымды. Ана кішінің өлімі білен алай шығармайлар ағайыны.
Мен әлені, Бұрат, қатырламым да. Так, яғни, әулия болып отырма. Ішесің келсе келесің пивонышкенына, понял? Мұнда шәрге ярамай. 10 сом сенікі? 10 сом менікі?
Әбіш сома?
1 сомын әбей, ислам ішім берді, понял?
Садақа айтып мі? Понял, понял.
Міне, міне ол, міне. Кәпінлік білен 25 сом ақша. Қарайлы, олым.
Рахмет, әбі. Рахмет.
Юарға кіші таба алмасаң, өзіме келірсің, ярай ма?
Ей, әбі, юарға кіші бар.
Ней, олым, анаңның ішісі білен жидесін өткәрге тұрыш. Ренжіп ятмасын мәрхуме.
Ей, әбі кей, сендей әбілер болғанда мен аның қырғы білен жылында өткәремелі. Яры, Бұрат, мен кейтім енді. Кейінді келімді, Ахмет, емі? Бір өзіме ауырға тұры келер, Бұрат. Кел, емі, күтем.
Барыр, барыр, олым, барыр, барыр.
Яры, емі, сол болығыз.
Сол бол, олым, бар.
Үшке ұрлашу білен, әбікей.
Әу.
Ақшамны кетіремді білем.
Кетіресім, олым,
кетіресім. Кетіремді білем, әбікей. Яры, Бұрат, сол болығыз. Кеттім мен,
емі. Яры, бар, олым, бар.
Әй,
әмі! Әй, бұ арақын енді қәлілерге ғын әтшірмей әдән баласын. Бұздылар дей бейт, бұздылар дей. Кім екенінде білем дей. Қаралы Әхмет олым, әлі сені де ішкіртіп қарық ма? Неші керек болыр екен?
Керек ме, әбі? Мені ішкіресі қалмаған енді.
Әй, алай, керіңе қатып отырм әлі. Шолай әйбәтірек болар, әйді.
Чит шәһәр. Пөхтә итеп җыештырылган Гөләндәмнең квартирасы. Гөләндәм нидер бәйли. Ишек шакыйлар.
Мөмкинме?
Әйе, әйе.
Исәнмесез дисәм, аңлапсыз микән?
Исәнмесез, исәнмесез.
Үзебезнең татар кешесе икәнсез. Кімде болмаса да ешқына арқаны арқаға қойып, ишек ашабыз, ишек ябабыз. Ә танышырға вақыт юқ. Ниндей заманалар кетті. Тірәліп тұрған көршіңнің хәлін кім екенлігін білмей ешейін деймі?
Әй, ешу. Ресейнің нәғ ұртасында ұрнашқан ұрыс шәхәрінде екі көршінің татар болып шығуы бек сирек болатырған хәл бейті.
Әй, екі өгіне төгіл көрші. Оң яқта яшаушы көршігіз де татар. Әлі танышмадығыз ма?
Йоқ. Әліге мен бері дәғімі мән, біреуіні де білмейм. Бұ шәхәр үшін бүтінлей шет кіші. Өзіт алыр мұл мені әліге белгісі?
Бұршылмағыз. Сіз де шибер қатыннар шәхәрі біз үшін бек керек.
Әй, бізнің татар халқы қойларға ғына сибілмегенде қойларға ғына таралмаған.
Әй, милләт көп мейраққа жет кеткен сайын бір-бірсіне яқынырақ тыйыла дейлер.
Әйдегіз әлі көрші. Түрге ұзығыз. Шей құйдым біргәліп, шей ішәрбіз.
Рахмет, рахмет, рахмет. Нәрсе бәйлейсіз?
Бұ өзіме свитер еді.
Тұрыш болған кішілер бар енді ол дүнияда. Мен өзім бұ ішіні әне бітірмем. Анары дұрыс рәге еткенде, күзләремне жәллим. Инә белән бос казы бит ул. Әле безнең торпның начальник Иван Петрович үземә Сахалиннан дия мамыгыннан бәйләнгән свитер алып кайткан иде. Әй, киясем дә килми, дөресрәге ышатмадым. Ә инде шәһәр безнең иң зур шишкаларының берсе Анатолий Игнатьевич индиға китәм дигәч, аңа заказ биргән идем. Акчамны алмыйча үземне сүкте. Сез нәрсә ди, мин сезгә бүләк итеп алып кайтам ди.
Сез ялгызмы әллә? Әйе, мин биредә үзем генә яшим.
Ә минем кызым бар. Үзем хәтле булып бара инде. Только ул интернатта яши.
Нишләп?
Әй, үзегез беләсез. Ялгыз башка бала тәрбияләү бик авыр. Иртән эшкә дип чыгып китәсең, кич караңгы төшкәч кайтып керәсең. Кая инде ул бала турында уйлау. Аннары син эштә чакта нәрсә кигән, нәрсә ашаган, кая йөри, этем белсен. Менә таптым да хөкүмәткә тапшырдым. Без барыбыз да хөкүмәт кешеләре бит. Шулай бит күрше. Иртәдән кичкә кадәр хөкүмәткә бил бегәбез. Әле үткән атнада янына барып, құлағына үш түбек қадар алтын алқа тағып қайттым.
Ой, қырық зәлі, отырдым да ұнытылдым. Шәйім қойнап шыққандыр енді менім. Шәйімді қарап
қойдым. Ой, ек. Бұршылмағыз көрші, бұршылмағыз рахмет. Әлігіне Бразилия кофесі ішіп кірген едім.
Кофе орнына, шәй орнына енді. Ошашқа орнына башқа дейлер бе.
Сіздің Исемегез нишек буласын, күрше?
Таныш булык. Мин Гөләндәм булам.
Гөләндәм? Матур исем. Ә мин үз исемне кешегә әйтергә дә оялам. Аркая исемле мин. Әти белән әни тапкан иде исем кушырга имә. Аркая.
Бик матур, миңа бик ошый.
Сөйләмәгез, Динар, сөйләмәгез. Сез мине? Рая, Раечка дип кенә йөртерсез, яме күрше. Сез миңа ачуланмагыз инде, Гөләндәм. Мин сезнең тынычлыгыгызны алдым ахырысы.
Юкны сөйләмәгез, зинһар. Киресенчә, мин сезнең керүегезгә шул хәтле шатмын. Югыйсә ялгыз башка төрле уйлар килә дигәндәй.
О, сез дә нәкъ минем шикелле простой икәнсез. Ялгызлыкны мин дә яратмыйм шул. Ә кешесез тора алмыйм. Двордагы гайбәтчеләргә шул җитә кала. Бу йортның халкы бик начар, между прочим. Бер алдыңны, бер артыңны тикшереп кенә торалар.
Ә минем гайбәтләргә бер дә исем китми. Үз-үземне беләм шул җиткән. Сезгә дә киңәшем шул, игътибар итмәгез.
Ничек инде игътибар итмисең, күрше? Кирип моң зарыңны сөйләрлек тәкшең булмасын индеме? Менә бу шушы стена артында яшәүче харунны гына әйтәм. Шун сана хәтле акыл ирәткән була бит. Үзен белмей хатын чыкмаган кысыр.
Ырқия, күрше. Үзе монда булмаган кеше турында алай ямсыз итеп сөйләшмәгән дигәме?
Раечка.
Ашуланма, зинһар. Мин сиңа Рая, Раечка дип әйтмәм. Мин сиңа татарча матур итеп Ырқия диярмен.
Сиңа? Ой, күрше, күптер шулай диергә иде аны. Алайса, сез без диеп утырып, авыз арып бетте. Әй, күп артислан алмыйм мин. Син мин син. Менә бу безнеңчә. Ярый. Аркыя диярсең. Үзің қай эшлейсің, күрше?
Мен үзім балалар бақшасында музыка тәрбиешісі болып ішлейм.
Ой, тегі зинар. Ой, терпеть не могу. Нешек ішлейсің сен онда? Менің бір балам бар. Онсында ярты елға бір көрем. О, әмінда целый детский сад. Ой, юк. Бұлдыранмын.
Мен балалар яратам шул, Рқия.
Кеугә чыкмадың мыни?
Чыктым. Озак кына торганнан соң айрылыштык.
Балагыз булмадымы?
Кызганычка каршы балабыз булмады шул.
Ай, нинди заман китте. Койсыгына иратны алма, барысы да... Хотя... химия аша, химия ки, химия эш, нинди ирлек калсын, дей.
Рукия, а син үзің, Михал, айрылыштыңмы дегендей, тұрмышларың нишек?
Эй, күрші, күрші, синнен яшырып болмас инде. Ярты ел чамасы, кеуге шап қарадым шонда бір мәхлүк жанға. Батинкасы, кипкасы білен метр ярым бойы йоқ. Житмәсе акша эшлим дип авыр эшкә керде. Эшеннән арып кайта торган иде дә. Башы меннәргә тиюгә хырылдап йокыга китә иде. Кит, 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 кит димәйдем. Синең белән торганчы тормавым артык дип уып чыгардым үзен. Картайган кинемдә кызым бар әле.
Ә кызың әти таптырмыймы?
Эй, җаным, әти түгел анасында рәтләп күрми бит. Нишайга бер генә күрә.
Эй, ялгышасың бит, Рукия. Семьяга каты куллы, акыллы ата кирәк.
Кирәк. Бик кирәк. Ә куясың алар. Юк бит алар, юк. Әгәр булсалар, менә без дә синең белән салкын мендәр кышаклап ятмас идек. Эй, күрше. Булганнары да хатыннарыннан иркеп, итәк киеп битерделәр. Кызганам мин хәзерге ирләрне.
Без үзе без аларга әйтә кидертмәдек микән?
Әйтәм бит инде, химия гаепле. Хәлсез ир кемгә кирәк, җан кисәгем?
Рукия, гел кирегә сукалап торма әле син, күрше. Бөтен хатында аның өчен кияүгә чыкмый бит. Эшмәсен иде, белер идем кадерен.
Гөләндәм, күршем, әллә ирең эшә идеме?
Ишәйді шол, Рукия. Ишмәсә дөнья бәясе торырлык кеше бит үзе.
Менә шул-шул күрше. Булганраклары ишә, ә булмаганнары аптырагач хатын-кыз булмакчы булып карыйлар да барып чыкмый.
Булары кемнәр инде, Рукия?
Әле син телевизор карамыйсыңмы, күрше? Чернобелый телевизордан бәлки күрсәтми торганнардыр. Ә менә минең цветной японский булгач көн саен карап шаклар катам. Сың телевизордан чыгыш ясаган җырчыларны гына карайын син, иротларын. Күбесе чәчләрен буятып, химия ясатып, билдән чәч үстереп, колакларына алкат тагып, кулларына беләзек киеп, иреннәрен кызартып чыгалар да, әй быргаланган булалар, әй сыргаланган булалар. Юк инде, юк. Табигать хатын-кыз итеп яратмагач, кыланып, сыргаланып кына хатын-кыз булып булмый шул.
Ай, Рукия. Шаярды, күлдек. Рәхмәт керүеңә күңелләрем күтәрелеп китте.
Нигә?
Ә син үзең кайда эшлисең?
Шулай түгел мине күрше. Үзең әйтмешли, қоясың ол хәзер элеккеге қаты қуллы ирләр. Қоя бір отруда бір сарықны ашап, бір йолы жиде хатын қыз қышақлай тұрған ирләр, а? Эй, юк шул. Юк, юк анды ирләр. Менә шул гремдән. Бу дөньяда ире дә, бала шағасы да кирәкмей.
Мин синең белән килешмим, Рукия.
Син минең белән килешәсеңме, килешмисеңме, күрше? Анысы инде синең эш. Эшин барлыгы белән шулай килеп чыга, милая моя. Дөньяда бер генә тапкыр яшибез.
Менә монысы дөрес. Дөньяда бер генә тапкыр яшибез, Рукия. Бу дөньяга хатын-кыз булып тугач, үзеңнән өлеш кертәсе килә бит. Бала табып бала үстерәсе килә.
Менә мин кыз үстерәм инде. Ярый да мин аны дөньяга алдынгы карашлы итеп тә үстердем ди. Ә кая гарантия, что ул гомер буе гаделлек, акыл белән генә яшәр? Юк, юк. Потому что әлеге дә баягы дөньясы пычрак. Урлыйлар. Миллионнап урлыйлар. Наркоманы, таксаманы, тегесе, мынысы, о, исемнәрен генә тауып бетер. Ой, күләндем. Күршем. Зинһар ачулар күрмә. Әллә нәрсәләр сөйләп бетердем. Рәхмәт инде. Менә рәхәтләнеп бер күңелемне бушаттым ичмасам. Инде үзең кирип утыр, яме?
Рәхмәт.
Ярый күрше. Сау бул. Между прочим, мин 139-нче кибеттә эшлим. Кил, яме? Синдәй күрше өчен күгәршен сөте дә табарбыз.
Әхмәтнең квартирасы. Бүлмәдә тәртипсезлек, идәндә буш шешәләр аунап ята. Ишектән култыклашып, Әбүзәр белән начар гына киемле, кулына иске генә сумка тоткан Сәхия килеп керәләр.
Архитектор иптәш җебегән. Готовы, ә? Аҗан дусларга калдыру дигән ул башына да килмәгән кругом пустата. Эй, гражданин, а ну-ка вставай. Тор, биттек бутыр из ветерге. А ну-ка, пойдем бутыр из ветер.
Дәсе, қоя. Син икәнсің әлі, шамаха бұрын. Явился.
Явился, брат, явился. Біз жан дұстарыны ұнытып өтірмейміз. Сенгер ол мене мұнда доңғыз болғанша шумыргансың. Кімнер болды сенде сошуй?
Біткен мені урамда әттілер бітілер. Қадырләме валла баш.
Олі біле валлері түгілдір бейді.
Қадырләме.
Алар экономный халық бұрлап. Бош шешелеріні қалдырмаслар. Ертегісі күнні ойлы тұрғанлар.
Ай, қара. Айна болмай.
Алай тезгіне айнып болмай ол. Дұңғыз орына шымыргаш.
Йоқла, йықыдан айны болмайдым. Тұры кесе келебет. Саташып ятайдым. 2 миль тон өзімні 2 яқтан тұтып, машинаға сүйреп баралар емеш. Шолара да сен ұятып жібердің.
Мен шымды кішенді бір рад. Кішілерге мен йықлағанда да пакой бермейм. Мен әлі білесің ма, ахир? Өзіміздің ұшаско ойға да Үлгәшті пакой бермей әшәкмін. Қабіріне барып, пісіт әшәкмін. Понял?
Ұшаской да ұшаской дейсің сен өзің. Қайсы ұшасты кішесісің?
Ей, әстім білсірін, дәхир. Қара, дәхир, мен сіға кімін алып келдім. Красавица! Азамның бірінші шилары, дәхир. Көрдің бе? Өх, жан кесігім. Өх, дәхир, бейіпті жырлапта жіберсімі? Тәмәм ғақшығы та өзіңні. Әйдәрі, Сәхиюшке, дәрігі аямая. Хоппа!
Алда боласыларым, лагыда боласыларым. Түшлерімдә дә кірмәді, мұнда боласыларым. Түшлерімдә дә кірмәді, мұнда боласыларым.
Keep it.
Исән мәссіз.
Әбізәрчік, нәрсе қорап қаттың, үліп қойынды пальтомна.
Ана, ішіктіңін атып бар шында, әлердегі қалмаған индәрі, ятсы шында бар.
Әй шыл, үзіме ұшаған пальто таба алмайым. Күп мі үзілім инде?
Хе-хей, табарсың бар, пальто бит ол. Бір күрішке пиу бәйесі тұрмай?
Ярый, тіліңе салма, әне, іптәшіңнің хәлі ауыр, сумкадан дарғыны алып башын тізет, әйді.
А, бұрра, тәйді, ұлыққандық алып келеді, бұл көкелі давай,
Заки өстің әне.
Айда, әне, Ахмет, ұтыр әлі, бұрат, ұтыр әне, әйді. Баш құртлар әтміш үш оны индіріп көйеді, әне. Сал, Заки, айда, погнали, бұрат, давай. Вот так. Ахмет, менім бит малай Сахия ішмей.
Білмем шол, таңышу хырметіне біріншісін тұтмасам, Ахмет яраты бітірмес. Орысыларының ісімінәрі Иван білен Штепан, өзім салам, өзім ішем, өзім әтілген стакан. Мен ішмесем, өзіне көп қалыр деп ойлайым. Қалмай тұрсың, ейсіріп кетерсің. Ішімәзім мен сеға иеріп тәйірмейм. Әлі біз көгілді дәмі ішем бі?
Ну, латныңды крошка, латны, яра-яра. Извине, девушка, балауыз сақма.
Ярыс, болды Сахия. Неш кесің бетінді? Құдай тағала бізден иқтияр күшін жәлеген шол. Ешілерек бұзылып кеттік шол біз. Әх, қазірге ақылым болсамы. Өкінуден не пайда? Яшлік қатам ерек ярамды ергегіне қалды.
Әйтмейінді. Орамда трамвай тролейбустағы күшілеріні көріп күннәшем. Қайсы бала көтерген, қайсы жетекләген, қайсы мұ қатымнары ерлерін құлтықлаған, нидір олалар, нидір үшілелер. Әбіз?
Нәрсі біз? Әнімінді келгендегіні, мені құлтықлап келмедің мұны?
Әбіз айнырға қорқып ерейбіз міне.
Шолай шо. Айнығыз башқа түрлі керекмеген фикірлер келе башлы. Әшкәш рахат. Барысы да ынтыла. Айы.
Нұмырат тіндайы. Штоқтағызары, тоқтағызары. Ташлағызары зарлану ғызы. Сіз нәрсе мұнда? Памин күйіштіріп отырасыз. Нәрсе, біз шул қадар біткен кішілер мұнайым? Нәрсе біз наркомандар штолей? Ауырығызға салғанды ішігізді, ауызығызға су қабығыз.
Әбөшкен нәрсеңі, ат өлсе ит, арба ватылса ұтын.
Нәрсе сізге құшылып жылап отырайым мұны? Ішмегіз! Іше сіз екен жыламағыз. Арық ішкенге де жыла, хатын кеткенге де жыла.
Әсін, зымалсы, Әбөш! Зымалсы! Мұны-мұны жүрек дейлер, аңлайсың мұ? Жүрек дейлер. Ол кішіге бір күні мәртәбе берілі. Аныңда тұнышылап тіберге, қақы барғыр бет, қынсы да қынсы.
Бар, бар. Лекенаға тұнышылап тібер үшін ақылы баш керек. Понял?
Әне, әбізәрчік, ақылы баш бұлғаш. Оның жүрегі тұныш.
Мен мұнда артық күшіге айнана башладым да. Бәлкі мені кетер кәдір. Бәлкі сіздің жүрекләрігізіні бірге құшар қадыр.
Әбізәр, сен ашуланма. Бар болмаса, Надиға қойтып ялайды.
Нәрсі? Нәрсі сілейсің сен сабырка? Айтырмын мен сіңа? Нәрсі? Аның қойынында жыланырға келдің мұны?
Жеттіңді шағабуш. Қатын қыз болып отырмы?
Әбізәрчік, бігірек күншінді өзің. Сенің қойыныңда бек көп екіладың бет. Бәлкі жан достылы мәл еркелерге керектір. Әбізәрчік,
кетер мұннан кет. Құсасын кетіресің.
Шолай мұны? Бәлкі башқалар яңына барысын, ә? Сәкіна Надып тәл бар яңына.
Бар қызыңда бір қазанға салып қайнатсаң, бір кіші шықмас.
Хватит!
Әхмет, мен сені көптеннен көріп ерейдім. Тек барып үндәшілге күні қимейдім. Әсі мені көргенің бар едім, ә?
Болмеша,
Біздің ортақ шатлығымыз болған пивонушкада сен комендант түгілмісің?
Әй, әхер! Комендант болып қалса, ярый әлі ол. Бір рүмкіні жіберсе, генералы директор қайдан алмасын.
Ярый, егітлер, күліңіз ашыланым. Күлердей кішіден күлмеше, кімнің күлесің енді?
Ашыланбасақ, я. Ренжетірге тілемедім. Гел қайғырып, қынада яшап болмай бетінде бұ дүнияда.
Йоқ, слушай, а сен қайда ішлейсің,
ә? Мен ме? Мен қазір саф хауа директоры.
Ә, қайда ішлеген едің?
Архитектор едім мен, Сахия.
О, біліп тұр, девушка. Мен сені аңдаймын деп простой кішілер янына алып барып бермеймін. Интеллигент сенің өзі білен араққа шымырып отырасың. Дәреже!
Яры-яры, көл, Әбузәр, көл.
Нәрсе, мені отырып жыларға мұны енді?
Бегірек тұзсыз енді сен, Әбузәр, чик.
Мені сен тұзды болғанға көрә, кептірген қамбалыға шап қалғансың, дивана.
Ташыла, Сәхия. Аңа сөз тауып болмай. Строительный институт бітірдім мен, Сахия. Шонда шәргәдә үйрендім. Әйбәтсіз айдым. Өзім екінші курста оқиым, үшінші, дүртінші курсларының курсауыларын сызып берем. Сөйлер еді, ақша тақдим етелер. Достардан неше ақша аласың? Бара шулай тіріп, аннан соң институтына бітіргәш, конструкторлар бюросына ішке орнаштым. Анда да шолық хәл. Шолай етіп, бұзылғанымны сезмейді қалдым.
Ахуатыныңыз кім еді?
Хатыным ма? Менің қатыным бік яқшы кіші еді, Сәхия. Әгер де елына мен ұшырамаған болсам, бәлкі ол бүгін республика бізға танылған жыршы болған болыр еді.
На-на-на-на-на-на, Ахметчик. Лапшыны веші, пожалуйста. Нинди талант? Аждаха еді ол, аждаха.
Яғы бұш. Ол аждаха түгіл еді. Ол талант еді, кіші еді ол.
На-на-на, вот, кіші болғанға көрәдір енді. Туп саңны да атлап кіріп болмайды.
Дұрыс, исіріклеріне жыны сеймейді, яшырмейм.
Неге соң, әйбет кіші болғаш ол сені мәне шондай халіңді таштап қашты. А?
Мәне өзімні де шол сұрау бұршы. Не үшін ол мені әлігірек ташылап кетмәді екен.
Үх, дивана, дивана! Шуңға башың жетмеймі? Әлік сен керек едің аға. Ол сені сақты-сақты да, сығардығын қалмағаш, шықты да қашта!
Жетті шыға, Бұзар! Түлің сүйлі білмейкен, әйді, ара қысал.
Башыл, тізлай үш күді!
Зай ұл, падальшы!
Вот так, вот так, иди падальшы. Әйді, рахмет. Тағын барарды яндырып алама.
Қайғырма, Ахмет. Кетуі бәлке әйбәт кәдір, ә? Мен сені хиш қайшан ташлы яшак түгілмін.
Да, юртыңның сұқмағын білдейінді. Ташламас.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Кәрім Тинчурин есімдегі татар дәулет драма һәм комедия театрының «Яшлік хатам, йөрәк ярам» спектакле язмасының бірінші үлешін тыңладыңыз. Драматург Данил Салихов әсәре бойынша қойылған әлігі спектакльнің режиссері Исламия Махмутова, композиторы Ганна Сайфуллин. Рольләрне башқардылар. Әхмәт Халил Махмутов, Гләндәм Ләлә Миңнуллина, Ғалимә әби Роза Хабибрахманова, Әбүзәр Тимир Зиннуров, Сәхия Җәмилә Әсфәндиярова, Ырқия Зимфира Дасаева, Харун Ринат Мифтахов. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында режиссер Әлфия Ғиләжи, тауыш операторы Асия Бикбау, һәм мөхәррир Рөстәм Ақегет тарафыннан 1994 елда язып алынған. Радио тамашаның дәвамын ертәгә 15 сәгать 35 минутта һәм ахырын 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан әзерләнгән әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.